Minä olen pitkään ollut puhujana. Ihan ammattipuhujana, jos saarnaajasta sellaista voidaan sanoa. Ja olen puhunut eri puolilla maailmaa. Miten monia saarnoja olen pitänyt, sitä on mahdoton tietää, mutta paljon niitä on. Ja minä olen ollut sellainen hyvin rohkea rokan syöjä, huutaen. Olen puhunut niin kuin leijona. Toiset ovat kärsineet siitä, että puhun liian kovaa, ja toiset tykkäävät siitä. Nyt en tiedä, miten tästä eteenpäin mennään. Minä nyt ihan aluksi kerron teille, että minä olen hyvin sairas mies. Ja toisaalta lieneekö yhtään sairautta, joka ei olisi minun rukousteni kautta parantunut. Se on melkoinen väite, mutta en tiedä yhtään. Ei tule mieleen yhtä ainoata, olkoon kysymyksessä sokeus, kuurous, sydänvika, sairaus, elimissä missä tahansa, ja nivelet ja jänteet ja mitkä tahansa, halvaantunut tai rampa, mykkä. En yhtään tiedä, mistä ei olisi parantunut, mutta itse olen vuosikymmeniä sairastanut. Ja sairaana olen rukonnut. Sairaana olen lähettänyt rukousliinoja tuhansia ja tuhansia, jollei kymmeniä tuhansia. Niitä on mennyt päivittäin niin paljon, että ristinvoittoon jopa niin ilmoituksen, älkää enää lähettäkö, minä olen vanha ja väsynyt mies. Niitä vaan tulee joka aamu. Ja pitää sitten käydä lävitse ja tutkia, mitä niissä sanotaan. Ja kun monta arkkia ja monta sivua on lukenut, niin lopulta löytyy itse asiakin sieltä. Ja sitten pääsee huokaisemaan, että ai tuohon täytyy lähettää vastaus. Kun koko suku on käsitelty. Anteeksi, tämä ei ole tarkoitettu loukkaukseksi, mutta ihan niin kuin itsepuolustukseksi, että alkaa väsyä. Minussa on kauan ollut astma, ja sehän on paha sairaus. Siihen minulla on 3 lääkitystä. No, parantaja, paranna nyt toki itsesi, mutta kun ei voi parantaa. En ole edes yhtään rukousliinaa rukoillut itselleni, että kokeillut, parantuisinkohan minä, jos jukkarokariina panisi minun tyynyni alle. Ei ole tullut kokeiltua. Minussa on perniciös anemia, ja se on ollut kauan. Se on ollut 21 vuotta. Perniciös anemia ei ole mikään tavallinen sairaus. Olin Ruotsissa kokousmatkalla, ja tullessani laivassa yhtäkkiä huomasin, että minulta kaikki voimat meni pois. Minun piti nousta 4. kerroksesta sieltä alhaalta ylös kannelle, raahata matkalaukkuani. Ja kun minä pääsin lopulta ylös ja sain oven auki, siihen meni voimat ja minä kaaduin, mutta onneksi siinä oli tuoli. Ja minä kaaduin tajuttomana siihen tuolille istumaan. Ihmiset vierellä katselivat, mitä tälle on tapahtunut ja seurasivat, mutta kukaan ei mitään sanonut eikä tullut kysymään. Sitten pääsin laivasta ulos ja pökeryin sitten siellä ulkona sellaisen kiven päälle istumaan, kun piti päästä linja-autoon, mutta en päässyt. Ja olin ilmoittanut jo samalla viikolla kokoussarjan 2 paikkakunnalle. Ja kun menin ensimmäiseen paikkakunnalle, 2 iltaa meni hyvin. Menin sitten 3 illaksi seuraavalle paikkakunnalle. Olin puhujan paikalla ja aloitin niin reippaasti kuin vain jukkarokka silloin voi aloittaa. Ja kun aloitin, niin vähän matkaa puhuin ja sanoin, että anteeksi, nyt ei minulta tulekaan yhtään mitään. Silloin jukkarokas vajoavan lattialle ja 2 miestä tuli ja otti minua käsipuolista kiinni ja veivät minua sinne sellaiseen pieneen huoneeseen, jossa minä vietin yön. Sinne tuli uskovainen sairaanhoitaja ja sanoi, että tämä on sydänkohtaus. Minä sanoin, ei ole. Minulla oli ikinä ollut sydämessä mitään vikaa. Se lyö ihan kun nakuttaen kerran sekunnissa, se on koko elämäni ajan lyönyt niin. Ei ole sydänvikaa, ja sitten kävi ilmi, että se oli joku muu vika. Mutta minut piti tuoda kotiin ja vietin sairaalaan, ja sieltä se sitten löytyi sekin tauti. Minulla on siis perniciösi anemia, paha anemia, myasthenia gravis -sairaus, ja nyt viime viikolla todettu, sydämen vajaa toiminta, tämä naputtaa nyt 26-30 kertaa minuutissa. Ja tässä minä vaan teille nyt puhun. Ja minä ajattelin, kun mä tulen tälle paikalle, niin minä sanon, minä sanon, mitä? Halleluja! Kaprastikarava jäiti muola! Siellä voi olla Jukkarokka elää täällä sisimmässä. Ja se on se Jukkarokka, joka on vuosikymmenet saarnanut. Ja Herra on vastannut. Herra on osoittanut voimansa, kunniansa ja väkevyytensä. Kun minä kuuntelen saarnaajia, jotka sanovat, että jos on uskon henki, et tarvii mitään lääkettä. Se on epäusko, heitä lääkkeet pois. Minä en tottele yhtäkään saarnamiestä. Olen minä semmoinen saarnaaja. Älköön saarnamiehet tulko vaikka jonossa sanomaan, heitä lääkkeet pois, muuten et paranna. Minä syön niitä lääkkeitä, mitkä lääkärit määrää minulle. Koska minulla ei ole uskoa heittää niitä pois, mutta minulla on uskoa rukoilla muiden ihmisten puolesta. Ja se on ollut minun tehtäväni kauan ja kauan ja kauan. Kun Jeesus minut pelasti vuonna 1942, siitä saakka minä olen saarnannut, siitä saakka olen rukoillut, siitä saakka olen nähnyt sairaiden parantuvan, olen nähnyt ihmisten täyttyvän pyhällä hengellä, siitä saakka olen kokenut, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Anteeksi, minä kostutan. Yleensä minä en tee, kun minä en ole ollenkaan ryyppymies. Joku täältä soitti minulle, että Leo Meller toivoo, jos voisit tulla pitämään kokouksen ja puhua aiheesta avioliitto, avioerot ynnä muut siihen liittyvät. Siis tämä ei ole minun keksintöni, vaan Leo Mellerin keksintö. Ja nyt kun minä olen tässä ja olen näin hirmuisen näköinenkin vielä kuin mikäkin, niin moni säikähtää, kun minä puhun teille. Kyllä minä avioliitosta, avioeroista ja tästä kaikesta tuon sellaista esille, että moni teistä saattaa täällä loukkaantua niin, että jos olisi kiviä, niin kyllä lavalle kiviä lentäisi. Mutta onneksi niitä ei ole. Ja onneksi teillä ei ihan niin pahaa tahtoakaan ole, että näin vanhaa miestä rupeaisi kivittämään. Kohta täytän 26 vuotta. Ja että nyt pääsisin tästä eteenpäin, kun olen itseäni kehunut jo näin terveeksi, niin koitan sitten tuoda sanaa esille. Kyllä minä sen sanon, että ei mikään olisi niin hyvä kuin olla ihan terve. Minä en ole vuosikymmenin ollut terve. Ja minua on luultu, että kyllä se tuo Jukkarokka, kun olisi tuollainen kuin Jukkarokka. Se rukoilee, se huutaa kuin leijona ja sillä on ääntä ja se pitää niin, että usein varoitetaan, että ei joku 20 minuuttia, puoli tuntia, korkeintaan 40 minuuttia on hyvä saarna. Sinä et saa ylittää aikaa, niin eikö se kun pääsee lavalle, niin kyllä sinä vaan tuntia, puolitoista ja kaksi tuntia häviää. Ja ääni vaan on kestänyt tähän saakka huutamiseen. Ja kun minä olen yhden traktaatinkin levittänyt ympäriinsä tasavallan päämiehelle saakka, niin minä olen siihen pannut allekirjoittajana lähetyssaarnaa ja kirjailijaa huutavan ääni nukkuvien kristittyjen erämaasta. On se melkoinen, kun tasavallan presidenttikin lukee ja se oli tuossa kipinässä kuva oikein, kun se lukee sitä, niin se on ihan vähän niin kuin järkyttyneen näköinen, että voi mitä tämä mies kirjoittaa. Minä olen hänen lähettänyt rukouslinjat ja hänen vaimollensa. Olen kirjoittanut ja antanut kirjojani heille luettavaksi, että he tietävät, minkälainen tämä Jukkarokka on. Että se on semmoinen huutava ääni erämaassa. Mutta nyt alkaa tuntua siltä, että Herra panee minut jo lepoon kohta. Mutta ei se tapahdu sillä tavalla, että kallistetaan pää ja pannaan arkkuun ja viedään arkku hautausmaalle. Vaan se tapahtuu sillä tavalla, että yhtäkkiä Jukkarokka lähti pois täältä, mutta ei sitä voi tapahtua tässä ruumissa. Vaan se, silloin yhtäkkiä, kun me kaikki Kristuksessa olevat liitetään päähän, se on se elävä Kristuksen seurakunta, uudesti syntyneiden pyhien joukko. Kun minä olen ollut näin kauan helluntalainen, vuodesta 1942 lähtien helluntalainen, niin minä olen tietysti tottunut helluntalaisittain ajattelemaan, että se on helluntain seurakunta, kun lähtee täältä. Voi raukkoja luterilaisia, voi, Oi Jumala, armahtakoon katolisia, Jumala, armahtakoon vapaakirkollisia, metodisteja ja kaikkia muita. Nyt on, sanoisin kyllä ihan vuosikymmeniä sitten jo olen tullut tuntemaan, että todellinen Jumalan seurakunta ei ole minkään kirkon kansiin kirjoitettu joukko, joka siellä kokoontuu, vaan niiden seurakuntien, kaikista seurakunnista yhteen koottu uudesti syntyneiden pyhien joukko, jota tarkkaillaan ylhäältä ja seurataan ylhäältä. Ja kun pasuna kajahtaa, niin tämä joukko otetaan ylös. Ja minulla on aivan selvä tuntemus, että Jukkarokka katoaa siinä joukossa. Ei jää tänne, kiitos Herralle. Se on, tuntuu varmaan itsekkäältä ajattelulta, mutta se on vähän merkinen tunne täällä. Että ollaan niin itsekäs, että lähtee pois, kun jos tulee. Kristuksessa nukkuneet herätetään ensin ja sitten me, jotka olemme jääneet tänne, yhtäkkiä heidän kanssaan meidät temmataan ylös Herraa vastaan. Me lähdetään pois täältä. Tämähän olisi hirveän mukavaa keskustelua tämmöinen ja kertomista teille, mutta annapas olla teksti. Minä nyt kuitenkin sanoisin, että minä olen kyllä melkoinen mallikappale tällä alueella. Te olette kuulleet, mutta aloitanpahan nyt tästä. Kun olin armeijassa tuolla Terijoella, Karjalan kannaksella, soittokunnassa, polkupyöräpataljona ykkösessä, olin nuori riuska mies. Urheileva tyyppikin olin silloin. Niin siellä minä tapasin nuoren kauniin neitosen sotilaskodissa. Ja tämä neitonen oli minusta tavattoman kaunis ja miellyttävä. Ja eikös vaan eräänä päivänä hän antoi minulle sellaisen pienen rasian. Se oli kaunis rasia. Susetilla ympäröity. Ja sanoi, että ota tämä ja mene asunnollisesti ja lue se, mitä siellä sanotaan. Ja kun minä aukasin sen rasian, niin siellä oli kaksi sormusta. Ne oli suklaasormukset, mutta kultapaperilla päällystetyt ja hienolla silkkinahalla yhteen sidotut. Ja siinä oli lappunen, tahdotko tulla minun aviopuolisokseni ja rakastaa minua myötä- ja vastoinkäymisissä? Voi kun minulle tuli kiire viedä Irjalle viesti, että tahdon. Ja papin edessä tarkoitin, että tahdon. 54 vuotta tulee täyteen, kun minä sanoin tahdon, enkä ole toista naista tarvinnut tähän mennessä. En ole suudellut ketään naista kuin omaa vaimoani. Sen vuoksi sanon tämä, että minä olen melkoinen mallikappale. Siis minä olen ihan erikoinen. Ja minä olen ollut 15 vuotta Suomen armeijan palveluksessa ja silti säilynyt kaikista tällaisista. Mitä se on? Se on suurta käsittämätöntä Jumalan armoa. Ja vielä tänään päivänä se on muuttumatonta minun puoltani. Joka ilta, eilen illalla viimeksi ja tänä iltana taas, jos vielä kotiin pääsen, 6 eri kielellä sanon vaimolleni, I love you. Ich liebe dich. Ja elskani. Anata vaishimas. O ai niin. Se on, minä rakastan sinua. 6 kielellä, katos kun minä olen ihmeellinen kielimies, en osaa juuri mitään muuta kuin suomea. Mutta olen opetellut tämän rakkauden tunnustuksen ja ajattelen, että kuinkahan moni näistä näiden kielten rakkauden tunnustuksen sanovat tällä tavalla vaimollensa kuin Jukka Rokka. Joka ikinen ilta. Eräs saarnaaja sanoi kerran, kun minä mainitsin tästä, että jos minä muistaisin edes kerran kuukaudessa sanoa vaimolle, että minä rakastan sinua, niin olisi jo ihme. Ja tämä 6 kielellä vaan latelee niitä. No, nyt te ajattelette, että no kyllä se tuo on, kyllä sen ymmärtää, että se täyttää 26 vuotta, että vanhana ihminen tulee semmoiksi leperyksi, että se puhuu mitä sattuu. Mutta tämä on semmoista alkuvälipalaa, oikein mukavaa. Ja niin on tähän mennessä maailmaa kierretty ympäri siellä ja täällä ja saarnattu kotimaassa lienee kuin sellaista seurakuntaa Suomessa, helluntai-seurakuntaa ainakaan, ettei Jukka Rokka olisi ollut puhujana. Ja nyt viime aikoina se on merkillistä, kun luterilaiset kirkot avautuvat Jukkarokalle. Niin pyydetään, ja viimeksi minun piti tämän viikon tiistaina olla Turussa Martin kirkossa, kun sieltä soitettiin ja sanottiin, että tänne mahtuu 1000 ihmistä. Ja täällä joka tiistai on noin 600 henkeä. Joka tiistai pelastuu ihmisiä. Joka tiistai täyttyy pyhällä hengellä. Joka tiistai täällä paranee ihmisiä. Turun Martin kirkossa. No minä poloinen lupasin. Ja sitten kun olin luvannut ja ajattelin jo, että minä menen Turkuun ja siellä on hyvä kokous. Kävelen Lahdessa katua pitkin ja kävelisi yhtäkkiä, miten mun jalat nyt on näin paina. Miten mun jalat on tämmöinen, nyt pysähtyy tähän ja auto tulee tuolta suojakäytävällä. Keskelle suojakäytävällä, kun ei nouse jalka, ei millään, ei nouse. Minä sanoin, herra auta nyt, muutama askel vaan muuten jään tuon auton alle, kun tulee tuolta. Herra auttoi muutaman askelen ja siihen pysähtyi. Kaikki kuin pimeni, jalat eivät nouse, ne olivat kuin lyijyä. Lopulta pääsin rahautumaan kotiin ja sitten soitin lääkärille ja sitten todettiin tämä. Ei se johdu tätä astmasta eikä muista sairauksista. Nyt on tullut sydämen vuoro. Sydämen vajaatoiminta. Ja minä lähetän teille kiireisen määräyksen keskussairaalaan heti yläkertaan sieltä filmin kanssa takaisin. Ja sitten kun on kaikki tämä kuvattu, tiedetään mikä on tilanne. Ja keskussairaalasta tuli sitten vastaus viime viikolla. Teidän sairautenne on tullut perille ja te olette jonossa. Jono on pitkä. Tulette saamaan täältä ilmoituksen joskus 2-3 kuukauden kuluttua, että teidät voidaan ottaa vastaan. No nyt minä saan 2-3 kuukautta saarnata ilman pelkoa. Ei. Nyt jos minä rupesin pelkäämään, minä kuolisin heti. Kerta kaikkiaan niin sairas mies ja ei niillä ole lääkäreitä. Kaikki rahat menevät jonnekin muualle. No ei tuonut ihme, kun jotkut saa 60 000 eläkettä ja 100 000 lisää palkkaa. Ja meikäläinen saa 2800 kuukaudessa Kelalta, eikä penniäkään eläkettä. Ja hyvin vaan menty. Hyvin vaan menty. Ja eteenpäin on päästy. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Makarassinimuola. Jokohan pystyt vielä kerran sanoa jotakin, ennen kuin pääsen tuohon tekstiin. Minä nyt lämmittelen teitä, kun te suututte kuitenkin, kun me alan puhua. Että annatte anteeksi sitten näitä alkupuheiden perusteella. No minä luen ensin Raamattua. Täällä ihan Raamatun alussa ensimmäisessä luvussa Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Kyllä ne on yrittänyt parhaansa toteuttaa tätä puolta, täyttämällä tätä maata. Kyllä tämä planeetta alkaa olla niin täynnä, että ei ole mitään mahdollisuutta enää paljon lisätä, että saataisiin ravintoa ja ruokaa. Moni kansa on aivan romahtamaisillaan, kun on tuo talouslama ja on se kosketellut meitäkin. Jumala siis loi ihmisen, ja tässä ei lähempi kerrota siitä, tämä on vain kuin etukäteisviesti, mutta vasta seuraavassa luvussa sitten kerrotaan lähemmin, miten tapahtui. Ja Herra Jumala, 7. jae, jos sanoo sillä tavalla, että silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Uusi Raamatun käännös sanoi, että ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän henkäyksen, näin ihmisestä tuli elävä olento. Olento olentojen joukkoon. Olentoja me vaan olemme, emmekä mitään ihmisiä. Merkillisiä olentoja. kyllä minä vaan tykkään paremmin tuosta ihminen sanasta kuin olento. Kyllä täälläkin nyt otettaisiin tämä olento vastaan eikä ihmistä. Tuntuisi vähän oudolta. Nyt se olento jukkarukka tulee sieltä. Sitä on jos jonkinlaista. Sitten täällä sanotaan myöskin toisessa luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä ja sanoi, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kenelle Jumala siis sanoi nämä sanat, että siitä hyvän ja pahan tiedon puusta ei saanut syödä? Eeva ei vielä ollut. Hän sanoi nämä sanat Aadamille. Siis Aadam on syyllinen ja vastuussa Jumalan edessä koko syntiin lankemuksesta, vaikka se Eeva sen nyt sai aikaan. Kun ne naiset on kuitenkin jollain tavalla niin kekseliäitä ja niin saavat miehen päätä käännettyä sinne sun tänne. Mutta siihen tarvittiin jotakin muuta kuin Eeva sinänsä. Eevasta tuli hyvä apu. Hän sai hieraimisen henkeyksen, joka teki hänestä elävän olennon Aatamin rinnalle. Nyt siellä käyskenteli kaksi olentoa ja muista olennoista ne olivat vähän oudon näköisiä olentoja nuo kaksi. Nehän on ihan oudon näköisiä. Ei niillä ole nahkaa, ei niillä ole karvoja päällä eikä mitään. Ne on kuin nilkiäisiä, ihan oudon näköisiä. Ja siellä ne vaan kävelevät. Mutta eihän ne toiset olennot huomanneet, että näillä kahdella olennolla oli ihmeellinen Jumalan antama verho peittona. He olivat Jumalan verhoamat. He olivat kuitenkin erilaiset. Mutta sitten oli semmoinen tapaus, että siellä taivaassa, kun oli tapahtunut lankeemus, Lucifer-niminen enkeli, ruhtinas, joka tavoitteli Jumalan valtaa, ja päätti, että hän nousee Jumalan paikalle, hän ottaa vallan siellä, suunnitteli vallankaappausta. Ja joutui niin ahtaalle, että hänet heitettiin alas, ja kolmasosa enkelimaailmaa hänen mukanansa syöstiin syvyteen, tai mihin heidät sitten asetettiin olemaan ja oliskelemaan. Joka tapauksessa siitä johtuu myöskin sana helvetti, ja saatana Lucifer on tuon helvetin päämies. No eikös tämä Lucifer, vaan hänellä oli oikeus liikkua, jopa niin, että kävi siellä taivaassa Jumalan luonakin ja toisten Jumalan poikien luona silloin tällöin. Ne on merkillisiä kysymyksiä, joihin me emme pyrikään edes vastausta saamaan, mutta ihmettelemme vain. Ja tämä Lucifer tulee sitten sinne paratiisiin ja sitä sanotaan käärmeeksi, otti käärmeen muodon ja meni puuhun ja eikös vaan mennyt juuri lähelle sitä puuta, mistä ei saanut syödä. Ja sieltä kurkistelee ja ei sen tullut varmaan mikä sen näköinen käärme, joka lipoi kaksiharraista kieltänsä, vaan siitähän tuli vasta sitten kirouksessa käärme, joka matelee. Se oli toisenlainen taivasolento, ihmeellinen. Ja sanoi, että onko Jumala todella sanonut, että ette saa syödä kaikista paratiisipuista. Eeva hämmästyi, että kuka puu, katos on vaan mahtavan näköinen. Onpahan mahtavan näköinen olento. Ja tässä minä näin pieni ja mitättömän näköinen olento. Ihminen joutui hämmästymään, että kuka on, joka puhuu. Kyllä Jumala sanoi, että saatte vapaasti syödä kaikista puista, mutta on yksi puu keskellä paratiisia. Siitä ei ole lupaa syödä. Sinä päivänä, kun sinä siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Emme me siis siitä puusta saa syödä. Ihanko totta? Eihän Jumala sitä tarkoittanut. Jumala salasi teiltä jotakin, ei antanut tietää kaikkea, mitä te tarvitsette tietää. Jos te siitä puusta syötte, niin ajatelkaa, se on kielletty puu sen tähden, että se kätkee salaisuuden hyvän ja pahan välillä. Te tiedätte kaiken hyvän, mutta tiedätkö se, mikä paha on? No en mä sitä tiedä. eikä ole vissiin lupaa tietääkään. No kuule, jos syöt siitä omenasta, niin silloin sinä huomaat, että Jumala salasi sinulta jotakin hyvin tärkeää. Sinusta tulee kuin jumalolento. Sinä tulet tietämään, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja eikös vaan Eeva, mokoma. No Eevat, ne on Eevoja ja Aadamit on Aadameja, joo. Merkillistä uuteen, kun katselee nykyajan Eevoja, niin kyllä se vaelma viettelee niitä. Ne ei kunnioita mitään, mitä Jumala on tehnyt. Millaiseksi Jumala loi Eevan? Kyllä Aadamista saa sanoa samaa. Kun katselee nykyajan Aadameja, niin voi kerta kaikkea ymmärrä ollenkaan, miten tuon ennen vielä jollain tavalla käsitti, että naisella on koruja siellä ja täällä, mutta nyt kun miehillä on koruja korvat täynnä ja niitä roikkuu jos jossakin tuolla. Ja ne on ihan kuin apinoita, kerta kaikkiaan. Ja pukeutuvat niin, että oikein inhoittaa, oikein pelottaa melkein, kun lähelle menee. Ja niitä on tuolla pitkin katuja, ainakin Lahdessa. Ja no tämä Helsinki on niin sivistynyt maa, sivistynyt kaupunki, että tuskin niitä täällä näki. Mutta sitten tämä Eevakin poloinen, kun se ei luota enää mihinkään. Se ei luoda Jumalan väriaistiin, ei alkuunkaan. Olkoon kysymyksessä kynnet varpaissa tai sormissa, olkoon kysymyksessä huulet tai posket tai mikä tahansa. Ei Jumala onnistunut väriaisti antamaan oikealla tavalla. Nyt pitää parantaa ja parantaa ja parantaa ja niin parannellaan ja sitten se tehdään sen Aadamin miellyttämiseksi. Ja Aadam kun näkee oikein kaunistetun naisen, niin oi että tekee mieltä, että tuo oma vaimo alkaa, kun ei se enää maalaakaan itseään. Se alkaa olla jo niin tylsän näköinen, että saisi melkein tässä vaihtaa jo kaveria. On niitä paljon kauniimpiakin tuo oma. Voi kun se oli hyvä ja mukava alku, mutta nyt kerta kaikkiaan, kun mä näin tuon yhdenkin naisen tuolla kadulla, niin tuo oma vaimo ei näytä enää miltä. Tuntuu, että kyllä irti pitäisi päästä ja uuteen avioon vaan. Synti väijyy ovella. Se on se sama Lucifer, joka tuli sieltä. Se väijyy ja se väijyy ja se tahtoo särkeä, hävittää, rikkoa kaiken. Mutta Jumalan sana antaa meille omat kehotuksensa. Täällä esimerkiksi, kun Paavoli kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, niin sanotaan näin 5. luvussa 22. jae ja siitä eteenpäin. Täällä jo aikaisemmin sanotaan siitä, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Eikö se olisi hienoa, kun aviopari tuolla tavalla käyttäytyisi? Kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kyllä se pitäisi siihen mennä, sellaista olla. Se olisi Jumalan tarkoitus, mutta kun ei ole. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omaa ruumistansa. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi. Tämä on salaisuus, tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdallaan rakastakoon vaimoaan. Niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestensä. Se ei vissiin ole aina oikein mukavaa. Ei tunnu oikein luontevalta se kunnioittaminen. Jos tulee vähän erimielisyyttä, niin sitä räjähdetään ja sitä tuomitaan. Ja ei tyydytä enää siihen, että vähän ääntä korotetaan, vaan jo nyrkki nousee. Jos se ensin ei tule kuin kämmenellä korvalle, niin sitten seuraava kerran on nyrkillä ja sitten hakataan. tuossa rukousjonossa täällä on myöskin jo sellainen, jossa isä pahoin pitelee vaimoaan ja hakkaa lapsiansa ja lapset pelkäävät ja huutavat tuskissansa kotona. Herra, armahtakoon tätäkin perhettä. Ja minulle kirjoitetaan jatkuvasti, melkein joka viikko saan sellaisia kirjeitä, jossa isä hakkaa omaa perhettänsä. Ja lapset pelkäävät ja vapisevat, kun isä tulee työstä kotia. Ne ei tiedä, raukat, mihin ne pakenee. Kun pitäisi rakastaa lapsia. Todella rakastaa koko sydämestänsä ja antaa anteeksi. Mutta kun ei voi, ei ole rakkautta. Miten rakastat, kun ei sydämessä ole rakkautta niitä lapsia kohtaan? Mutta jos Herra antaa rakkautta, niin sitten pystyy rakastamaan. Tämähän viittaa tässä tämä Paavalin sana samaan jo, mihin täällä alussa jouduttiin, kun Jumala loi ihmisen ja asetti heidät sitten yhteen. Hän siunasi heidät tarkoittaen, että he ovat kaksi, Aadam ja Eeva, niin kuin he olivatkin. Ja että heille syntyisi sitten onnea elämässä ja heille syntyisi onnellisia lapsia. Mutta täytyy sanoa, että kyllä oli saatanallakin hirvittävä valta. Kun niin mahtava enkeli ruhtinas oli, että oli lähinnä Jumalaa. Siihen ei mahtunut kuin Jumalan poika väliin enää. Ja suunnitteli, että tuon minä kukistan ja minä otan vallan täällä taivaassa. Eikös tämä mahtava tekijä syösty alas sieltä ja sitten se tuli sinne paratiisiin. Ja kun ei onnistunut siinä, niin onnistuipahan, kun Eeva oli raskaana. Kyttäsi ja kyttäsi vielä, katsotaan millainen poika sieltä tulee. Ja kun tulee toinen poika vielä, niin eikös kerta kaikkiaan näiden välille pitää saada viha. Täytyy saada viha tähän perheeseen. Ja niin saatana onnistui, että veljesmurha tapahtui ensimmäisessä perheessä. Se on käsittämätöntä, mutta niin Raamattu sen ilmoittaa. Kain tappoi kateudesta veljensä Aabelin. Siitä saakka 4000 vuotta kesti tuo synti. 2000 vuotta Kristuksesta tähän päivään se on tuo synti jatkanut tekojansa. On ollut hirvittäviä veljesmurhia, on ollut hirvittäviä onnettomia perheitä ja kärsimyksiä ja tuskaa ja hätää. On ollut avioeroja. Ei ole tyydytty siihen yhteen, vaan kun on kerran saatavissa toinen, niin mitä tuli yhden Akan kanssa rupeaa tässä jatkamaan. Voi kun ne miehet on rohkeita. Harvemmin naiset, mutta voi olla niin, että naisetkin ovat niin rohkeita, että löytävät niin monta mieskaveria, että siinä onkin miehellä olemista. Mutta eiköhän se useimmiten ole meissä miespoloisissa, että mekin me toiseen sukupuoleen ja olemme niin kiinni ja eihän siinä niin paljon tarvita. Vähän helliä katseita ja vähän myönteistä hymyä ja kohta silmät pelaa keskenään ja eikö tässä sovittaisi tavataan jossain. Ja sitten tavataan ja halataan ja sitten tulee vaimon kanssa niin vaikeaa, että vaimon, missä sä oot ollut, missä sä viime yönä olit. Kiitos Herralle, että minä en ole koskaan joutunut siihen tenttiin. Se on, kuulkaa, armoa. Ja teitä harmittaa ja sapettaa, jos te olette joutuneet sellaisen tenttiin, puolin ja toisin. Ja siihen on syynä, perimmäisenä syynä on saatana Lucifer, langennut enkeli ruhtinas, joka on tuonut kaiken kirouksen tänne maan päälle ja tuonut sen ihmissukuun, rotuun. Jumala käskee meitä rakastamaan ja anteeksi antamaan. Meillä pitäisi olla avioliitossa rakkaus ja anteeksi antava mieli, että me todella rakastamme sitä henkilöä, jolle olemme luvanneet papin läsnä ollessa tai papin kysyessä, haluatko, haluan. Ehkä se on tullut joillekin vähän sellainen, ettei oikein selvällä äänellä, mutta on joka tapauksessa tullut sanottaa, että haluan. Muutoin ei olisi tullut paria yhteen. Ja nykyisin sillä ei ole enää väliäkään, se on sama, miten sitä ollaan. Kunhan on kaveri vaan, ja jos vaihtaa kaveria, mitäpä siitä. Kun minä olin armeijassa, niin siellä aliupseerit, kun ryyppäsivät siellä aliupseerikerholla, niin minä tunsin monta miestä, jotka sanoivat, kuule, miehet ja naiset oli mukana. Kuule, lähde sinä minun eukkoni kanssa, minä lähden sinun eukkos kanssa. No kysytään eukoilta. Ne kysyivät, kuule, sä mennä sen kanssa ensi yöksi ja minä, sinä tulet minun kanssa. Joo, sen kovaa. Kaikki humalassa ja niin ne menivät ja vaihtavat vaimoja silloin tällöin. Minä kun on tämmöinen mies kuin minä nyt olen, niin oi surkeeta, kun minusta tuntui pahalta. Kyllä minusta tuntui niin pahalta, että teki mieli oikein sanoa, ei vain sanoa, vaan käydä ihan kimppuun, että tuo nyt on hirveätä tuolla tavalla tehdä. Vaihdetaan vaimoa noin vaan, kun on otettu vähän lasista rohkaisua. Kyllähän siinä monta kertaa on sillä tavalla, että puoliso on niin vaikea, että siinä sitten hermostuu. Olkoon se mies tai nainen, mutta ei pitäisi niin pitkälle hermostua, että rupeaa pahoin pitelemään ja siitä syystä sitten vaihtamaan, vaan tutkia, olenko minä oikealla tavalla rakastanut vaimoani, olenko minä oikealla tavalla rakastanut miestäni. Kuuluisa saarnaaja Moody oli puhumassa eräässä kaupungissa ja tuli semmoinen tomera naisihminen hänen luokseen ja sanoi, että minä haluaisin tietää, millä tavalla minä onnistuisin mieheni kanssa, kun se on niin mahdoton se minun mieheni. Minä en millään pärjää sen kanssa, mitä neuvoa te annatte minulle, millä tavalla pitää käyttäytyä, että minä voittaisin tuon mieheni. Moody sanoi, että oletteko rukoillut hänen puolestaan paljon? Rukoilkaa paljon, sillä tavalla te kerätte tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Oi, tuo oli hyvä neuvo, kiitos. Kuumaa vettä olen heittänyt, mutta se ei ole auttanut. Nyt minä sain hyvän neuvon. Ja kuumia hiiliä pään päälle vaan. Tämä on edessä minun kirjassanikin kerrottu, muista missä kirjassa. Sitten kun perheeseen tulee lapsia, niin lapsista pitäisi yhdessä myöskin huolehtia ja kantaa vastuuta. Ei se ole niin vaan, että äidin pitää yksin vastata lapsista. Kyllä se totta on, että äidin rinnoilla se lapsi saa ensimmäisen elämän niin kuin maun ja tarkoituksen. Ja äiti on pääasiallisessa vastuussa. Äiti, joka on synnytyskivut läpi käynyt, jolle se lapsi on niin tavattoman rakas. Ja sitten kun tulee erimielisyyksiä ja lapset ovat pikkusia vielä, niitä hakataan ja niitä piestään ja sitten niistä riidellään. Sitten käydään oikeutta. Ja monta kertaa juuri se äiti, joka tarvitsisi ne lapset, niin menettää ne lapset. Kun mies on mennyt toisen naisen kanssa, niin ne lapset tuomitaan sinne. Niillä ei ole sitten loppujen lopuksi isää eikä äitiä. Kyllä se on hirvittävää, kun sillä tavalla lapset joutuvat kärsimään ja meidänkin maassamme niitä on satoja tuhansia lapsia, jotka ilta illan jälkeen itkevät ja vaikeroivat ja valittavat. Ja siitä sitten saavat vielä selkäänsä, kun vaikeroivat ja valittavat. Kyllähän minä muistan omasta lapsuudestani, että kyllä minäkin olen selkää saanut. Minun isäni onneksi kuoli jo, kun minä olin alta 6-vuotias. Mitenhän monta selkäsauna olin saanutkaan. Mutta kyllä se niin hyvää teki, että näin hyvä mies minusta kasvoi. Ajatelkaa, raitis mies elämässäni, en ole yhtään tupakkaa polttanut, en yhtään viinaryyppyä ottanut, en ole kortin peruliaksi ruvennut, en ole muuta vaimoa tarvinnut kuin oma vaimoni. Eikö se ole hyvä mies sellainen? Aikamoinen, sanon sen itse, kun ei muut sano. Kuka sen koiran hännän nostaa ja jollei se itse, samoin kuin kissakaan. Isä oli ankara mies, hän oli kauppamies, tavallaan maanviljelijä, mutta hänellä oli sellainen pieni laiva. Ja hän kävi sitten tuolla Pietarissa ja Ingrimaalla ja vei tavaraa, hiekkaa ja puutavaraa. Ja sitten aina kun hän tuli kotiin, niin hänellä oli aina jotain tuotavaa lapsille. Ja sitten isä oli semmoinen uskonnollinen, syvästi uskonnollinen mies ja kotona oli sellainen urkuharmonia. Minulle jäi mieleen, kun isä istui urkuharmonin vieressä ja aina lauloi hengellisiä lauluja. Hän oli niin paljon syvästi uskonnollinen. Ja kun minä olin vasta 4-5-vuotias poika, niin enkä minä vaan osannut jo tehdä pahaa. Tietämättäni, ymmärtämättäni, että minä teen pahaa. isä oli kova tupakan polttaja. Hän poltti oikein hienoja Havanna-sikareja. Niitä hän toi aina semmoisen laatikon Venäjältä. Ja sitten kun hän meni saunaan ja minä menin sinne isän ja äidin huoneeseen, niin siellä oli semmoinen laatikko auki ja pitkiä sikareita. Niissä oli niin komea kullattu sormus ympäri jokaisessa. Ja minä oi kun on kauniita sormuksia. Minä otin yhden irti ja pistin sormeen. Oi, kun on kaunis. Ja otin toisen ja pani tuo. Joka sormessa oli sitten sormus. Ja isä, sikarit olivat ihan ilmasideitä. Isä tuli saunasta ja kohta kuului karjais. Pojat, kuka on käynyt sikariaskilla? Minulla oli sormuksen kanssa. Ja pistin kädet selän taakse ja isä tuli äkäisenä sieltä, että kuka teistä kävi minun sikariaskilla? Nehän hajoaa ne sikarit, jos ei siteet otettu pois. No mitäs se Jukka pitää käsiä selän takana? Jukka kun näyttää käteensä, kaikki on sormuksia täynnä. Ai että tuli rembiä takapuolella. Kyllä piti laskea housut alas ja rembiä tuli. Isä antoi rembiä pikkupojalle. Mitähän nykyajan kasvattajat sanoisivat sellaisesta? Rembillä lyö 4-vuotiaasta, 5-vuotiaasta. Ja sitten kun vajaa 5-vuotiaana isä oli vajaa 5-vuotias, kun isä kuoli, niin olin 2 kertaa vielä saanut remmiä. 3 remmiavajaa muistan oikein hyvin, ihan kuin vieläkin tuntuisi tuolla pyllyssä. Se on kyllä antoi isä kovaa, oli totisesti. Mutta hyvää se vaan teki. Niin hyvää teki, että kyllä sitä kaipasi isä, kun isä kuoli. Että oi kun olisi isä antamassa joskus remmiä. Kyllä se varmaan jonkun vaikutuksen jätti. Ja näin meidän tulisi kunnioittaa vanhempiamme ja ottaa heiltä oppia. Mutta sitten on sellaisia vanhempia, jotka eivät ansaitse kunnioitusta, ovat kuin petoja. Räkkäävät perhettänsä, vaimoansa, lapsiansa ja se on hirvittävän ikävää. Mutta kyllä Jumalan sana kehottaa meitä kuitenkin rakastamaan puolin ja toisin, antamaan rakkautta ja saamaan rakkautta. Ja rakastamaan lapsiamme ja kasvattamaan heitä nuhteessa ja Herran kurissa, että heistä tulisi hyviä kansalaisia, että he pääsisivät eteenpäin elämässä ja onnistuisivat jollakin tavalla. Mutta ei se kaikkien kohdalla onnistu. Nyt minä tiedän sen, enkä ole tarkoituksella tätä tehnyt, vaan että tästä jotakin jäisi mieleen, että täällä on varmaan joitakin, joita tämä on satuttanut hyvin syvästi. Kokemasi perusteella se on satuttanut, että minä en ole pystynyt elämään tuolla tavalla, en ole pystynyt elämään niin kuin Raamattu opettaa, vaan minä olen hairahtunut niin monta kertaa ja olen tehnyt sellaista, mitä ei pitäisi tehdä. Meillä on tuossa muutamia Raamattu kohtia. Kun Paavali antaa ohjeita lapsille suhteessaan vanhempiin, joiden kunnioitus takaa menestyksen ja pitkän iän. Mutta hän sanoo myöskin, ettei lapsia saa kiihoittaa vihaan. Lapset on kasvatettava kurissa ja Herran nuhteessa. Tämä minun kokemukseni ei saanut millään tavalla eikä vieläkään ajattelemaan isästä jotakin sellaista, että isä teki väärin, kun piskasi minua. Muistan ensimmäisen tapauksen, kun isä tuli matkalta. Hän kuului, silloin oli Suomi kahtia, puna ja valkokaarti. Isä tuli ja hän kuului valkokaartiin ja tuli Venäjän matkalta. Ja sieltä hän toi sitten aina jotain ruokatavaraa ja toi jotain ryynejä. Muista, mitä ryynejä nyt oli ja sitten äiti eli mamma, niin kuin siellä sanottiin, laittoi puuroa illaksi ja oltiin koko suuri perhe sitten pöydät ympärillä. Ja minä olin toisella pitkän pöydän tuolla puolella, isä vastapäätä ja täällä isä tuolla puolella. Ja kun minä söin siinä, olin silloin vajaa 5-vuotias, söin siinä, niin minä katsoin, tässä on mato. No minä sanoin, tässähän on mato. Vai pilkkaat sinä Jumalan viljaa, kun sieltä koura otti poikaa kauluksesta kiinni ja nykäsi yli pöydän. Ja sitten mentiin ja housuremmi pois. Ja Jukka sai kyllä tuntea nahassa, että vieläkin tuntuu. Oli ankara isä. Mutta hyvässä tarkoituksessa se kävi luonnolle, että siellä oli matoja niissä ryydeissä. Eikä äiti ollut huomannut sillä tavalla siivilöidä, että siellä vielä sitten puurossakin oli mato. Ja tämähän oli isälle tietysti hirvittävä nöyrytys sillä tavalla kokea, että hän oli semmoista ruokaa tuonut lapsillensa. Sitten on eräs alue, ja se on tämän haureuden synti. Kyllä Jumalan sana puhuu huoruudesta ja haureudesta selvin sanoin. Juuri sen takia, että ei meidän pitäisi olla haureellisia eikä huorintekijöitä. Mitäs se on, jos me jätämme vaimomme ja menemme ja olemme yön poissa jonkun toisen naisen kanssa tai jonkun toisen miehen kanssa. Sitten tulemme kotiin ja olemme niin autuvan näköisiä, mutta se tulee kuitenkin ilmi. Ja kun se tulee ilmi, niin sitten tapellaan ja riidellään. Ja voi totisesti, miten paljon on itkua ja vaikerusta ja vastoinkäymisiä juuri tämän takia. Vai ettekö tiedä, etteivät huorin tekijät ja epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, ei miehimykset, eivät myöskään lesbot, eivät varkaat ja ahneet ja juomarit, pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Kyllä se on vakava varoitusta Jumalan sanassa, mutta sitä ei oteta. Siihen ei alistuta. Eräs Etelä-Suomen Sanomissa ollut uutinen kertoi 16. tänä vuonna, että Tampereen piispa Juha Pihkala vieraillessaan Väksyssä oli sanonut muun muassa, että papin virkaan voidaan vihkiä homo tai lesbo, mutta se edellyttää, että koko henkilö elää selebaatissa. Kyseessä oleva henkilö elää selebaatissa, mutta homojen ja lesbojen pysyvä perisuhde, kun ei laukata sinne ja tänne, on ok. Piispa mainitsi myös, että Paavolin ajan seksuaaliharjoituksiin liittyy myöskin homoilu. Liittyipä hyvinkin, mutta liittyi hyvin varoittavassa mielessä, että tämmöiset homot eivät peri taivasten valtakuntaa. Se on kova sana homoille, mutta se on Jumalan sana. Se on kova sana lesboille, mutta se on Jumalan sana. Kun meidän eduskunnassa istuu sekä homoja että lesboja, ja he hyväksyvät, ja siellä keskustellaan näistä asioista, niin joku homo sanoo, että se on yksi lysti, mitä meistä sanotaan. Minä olen homo ja haluan olla. Ja toinen sanoo, että minusta se on ihan sama, olkoon miehen kanssa tai naisen kanssa, ja jollei se tyydytä, niin ottakoon vaikka sijaan kaverikseen. Kyllä se eduskunnan lavalta kuultuna on melkoisen törkeää. Ja siinä ei Jumalan sanaa kunnioiteta. Ja nämä ovat niitä meidän johtajia, joille me annamme äänemme. Kyllä sietää vähän tarkata, kelle antaa äänensä. En varmasti antaisi, vaikka miljoonan panisi käteen, niin lesbolle ja homolle ääntäni. Kyllä meillä jonkunlainen Jumalan sanan kunnioitus pitää olla. On se ihan hirvittävää, mihin on menty ja missä halutaan olla. Kun tällaisia piispan taholta esitetään, on se melkoinen piispa sekin sitten. Ristinvoitossa oli kerran kirjoitus itsetyydytyksestä, joka kirjoittajan mielestä kuuluu asiaan, sillä se on jo pikkulapsena opittua herkullisen kaunista sukupuolielämää. Ajatelkaa ristinvoitto-lehdessä tällainen kirjoitus. Ristinvoitto on helluntaiherätyksen pääänen kannattaja. joka pienten viattomien lasten sukupuolileikkinä, murrosiän syntisinä mielikuvina ja itsetyydytyksenä kuuluu normaali aikuiseksi varttumiseen, eikä pyhä henki puutu tällaisiin itsestäänselvyyksiin. Törkeätä kirjoitusta. Minä oikein karvat nousisi pystyyn, jos niitä olisi, mutta kirjoitin. Ja kirjoitin kovan kirjeen ja selitin asian Raamatulla, että pankaa nyt toki lehteen, ettei tuollaista saa kirjoittaa tällaiseen lehteen. Kyllä se vastaan otettiin ja sanottiin, että siitä oli jo niin paljon puhetta, että ei sinun kirjoituksesi enää mahtunut. Minä ajattelin, että on näin vanha mies kirjoittaa ja näin kokenut Jumalan palvelija kirjoittaa tällaisesta asiasta, niin kyllä pitäisi panna vähintään, että tämä Jukka Rokan kirjoitus on nyt viimeinen ja tähän se loppuu tämä keskustelu. Mutta ei kelvannut tämä, vaikka nyt minä tässä kirjeestäni kopioin nämä pätkät, niin näin selvää tekstiä. Ja voi Jumala rakas, Herra, armahtakoon meitä ja auttakoon. Kuka katsoi kelloa, kun minä aloitin? Kuka on vastuussa kellosta, minä vai muut? Paljon se oli, kun minä aloitin? Aikoo, minä olen niin hyvä puhuja, voi kun minä olen hyvä puhuja. Kelloa ei muista kukkaan katsoa. Nyt minä ihan Karjalanmurteella puhun teille, kun tuolla ainakin yksi ihminen iloisee siitä. Karjalanmurteella puhuu. Se on haastavaa. Niin kyllä Jumalan sana vakavasti kehottaa meitä vaeltamaan sanan tiellä. Edelleen täällä sanotaan Efesolaiskirjeessä 5. luvussa. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoansa. Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Siis avioliitto on rinnastettavissa Kristukseen ja seurakuntaan. Niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa, meidän tulisi rakastaa Kristusta. Ja niin kuin mies rakastaa vaimoa, vaimo pitäisi rakastaa tässä suhteessa miestensä. Ja siis kaikki tuollaiset syrjähypyt, sivuhypyt, ne pitäisi olla pois. Mutta teille, rakkaat ystävät, jotka niin mielellänne katsotte, ei niin vihatonta kuin Jukka Rokka sai nuhteet Herralta, että katso kauniita ja rohkeita. Mutta kun siellä on sen lisäksi vielä toinen viaton Dallas, entäs sitten kun on oikein ne yökuvat, jossa oikein kirjaimellisesti näytetään kaikki, mitä seksuaalielämän kiihottamiseen tarvitaan. Oi miten suuri kansan osa katsoo niitä läpi yöt. Ja miten paljon on uskovaisia, jotka töllöttävät television ääressä tuntikaupalla aamutunneille ja aamuun saakka, koska siellä on niitä pornokuvia. Minulle soitetaan ja minun kanssa itketään, tehdään parannusta, että minä en saa rauhaa. Kertakaa, kun mä katson semmoista kuvaa, minun täytyy tehdä sitä samaa. On kysymyksessä itse tyydytys, itse saastutus. Tuo pienten lapsen viaton leikki. Niin. Ajatelkaa nyt ihan vakavasti näitä asioita. Mitä varten pitää ammentaa itsensä ja tulla sielunhoitajan luokse itkemään? Nuori mies siinä itkee. Oi, minä kertakaikkiaan minä en tiedä, mitä itselleni teen. Minulla on ollut jo puukko kädessä, minä katkaisen pois tuon himojen pesään. Minä älä tee sitä, vaan tee parannus. Älä katso pornokuvia, älä ruoki sieltä niin itseäsi, että himot heräävät. Ihminen on ihan onneton katsoessaan niitä kuvia. Hänellä ei ole voimaa vastustaa, kun saatana sieltä oikein kiemurtelee ja sanoo, että onko Jumala todella sanonut. Hän sitä lahkolaista Jukka Rokkaa kuuntelee ja niitä muita lahkolaisia. Kyllä ne osaavat pelotella. Mutta onko Jumala todella niin sanonut? Jumala, että olkaa vapaita toistenne kanssa. Vapaita, vapaita. Vapauteen Kristus teidät vapautti. Ja teidän tarvitsee yhden vaimon ja yhden miehen orjana olla. Vapaus, vapaus. Kun täällä lapsista sitten puhutaan, niin sanotaan, että lapset, olkaa vanhemmilleni kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Mutta te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Kyllä meillä isillä ja äideillä on tavaton vastuu lasten kasvattamisessa, miten me heitä kasvatamme. Ja lapset muistavat, kaikki meidän virheemme he muistavat. Minä muistan, kun me tulimme Kiinasta Thaimaahan. Ja tulimme lentäen Hongkongiin ja Hongkongissa vaihdoimme lentokonetta. Ja meille tarjottiin sitten siellä virvokkeita ja jotain syötävää. Ja meillä oli Arto, pikkuinen poika, siellä 4-vuotias poika. Niin Arto sanoi, että mulla on vessahätä. Minä sanoin, että tuossa on vessa, tuossa kun menet raput ylös, niin siinä on vessa. Mutta älä pane ovea kiinni, se ei lähde helpolla auki. Älä pane kiinni, menet vaan ja teet tarpeeksi. Poika meni sinne ja kohta kuuluu hirmuinen huuto, että apua, apua, apua. Mä menen katsomaan poika huuta, mä en saa sitä ovea auki. Minä sanoin, siellä käänsit sen linkun päälle ja minä kielsin. Käännän nyt se toisinpäin, kyllä se lähtee, mutta se ei liiku mihinkään. Siinä piti kai painaa jotain nappia ja sitten se liikkuu. Ja ei siinä auttanut sitten muuta kutsua hoitaja paikalle ja ovi piti murtaa. Se piti murtaa siitä se lukko, että saatiin poika pois ja poika itki. Kyllä itki ja kyllä minua harmitti. Ja no en minä ruvennut poikaa hakkaamaan, mutta mentiin alas pojan kanssa ja meillä oli juuri tilattu sitten jätskiä jäätelöt ja minä sitten päätin, että joo, yksi vähemmän vaimolle, minulle ja Mahdille ja pikku Eevalle, vauvalle. No ei se tosiaan vielä silloin pystynyt syömäänkin, mutta Artulle ei. Artu sanoi, enkö minä saa jätskiä ollenkaan, et saa. Minkä takia? No kun sinä et totellut, tämä on nyt rangaistus. Tämä on nyt rangaistus. No on se kova rangaistus, kun ei jätskiä anneta. Ja on se nyt kova rangaistus. Ja tähän päivään saakka se sen on muistanut. Monta kertaa, kun puhutaan, keskustellaan, niin isä ei antanut jätskiä silloin siellä Hongkongissa. Ja minä en ikinä sitä unohda. Lapset ovat lapsia. Kerran ennen Kiinaan lähtöä, kun Arto oli vasta semmoinen, olikohan 4-vuotias poika. Mentiin saunaan, meillä oli siellä semmoinen yleinen sauna ja siinä saunavuorot ja oli kova pakkanen talvi, lunta paljon. Mentiin saunaan pojan kanssa sitten ja otettiin kovat löylyt ja siinä oli semmoinen vesitynnyri siinä ja kauha siinä. Ja Arto otti kauhalla vettä, rupesi juomaan. Minä otin kauhan pois, että saa saunassa juoda jääkylmää vettä. Rupesi itkemään ja sanoi, että isä, missä kohtaa Raamatussa on kirjoitettu, että saunassa ei saa juoda kylmää vettä? Kylläpä osaisin Raamattuun vedot. Minä sanoin, että vai vielä pitäisi olla Raamattuun kirjoitettu. Ei niitä aina tiedä lasten kanssa, mitä he tekee, itkeäkö vai nauraa. Sitten jälkeenpäin esimerkiksi tuo jäätelöjuttu, niin minä olen itse joutunut siitä kiinni sikäli, että kyllä poika sai rangaistuksensa siinä, kun hän oli siellä oven takana eikä päässyt pois. Ei olisi enää pitänyt rangaista. Ja minä olen pitänyt sen ihan omana virheenäni, että niin kovana olin, että antanut pojalle jätskiä. Sellaisia tapahtuu meidän elämässämme. Minä olen tavattoman kiitollinen, kun minä tuolla vielä puhuin tämän veljen kanssa tuolla perähuoneessa, että ei taida tulla mitään, kun ääni ei sitten lähde liikkeelle, ei millään. Että ei taida tulla mitään. Ja minähän olen ihan puhunut teille, että okei. Tämä meni varmaan kasetille, ai kuinka monet ostaa tätä kasettia. Ostakaa toki, kuulittepahan taas kerran hyvän kasetin, koska Jukka Rokka puhui. onneksi minä en nyt tarvinnut näitä sitaatteja käyttää. Te ymmärrätte muutenkin, te ette ole, täällä on ainakin yksi hämäläinen. No hänkin on savolainen oikeastaan. Täällä on minun kyytipoikani. Niin tuolla Hämeessä ne ei oikein ymmärrä. Niille pitäisi aina näyttää, kyllä leikkiä puhun tällä tavalla. Vähän sitten, tämä on sitaatit tässä, että ei tämä ihan sitä tarkoita. Mutta kiitetään Herraa ja kaikki ne vikoinemme ja virheinemme antautukaamme Herralle. Rakastakaamme häntä ja tunnustakaamme hänet yläpuolella kaiken. Ja jos korjattavissa on, niin korjataan puolisoiden kanssa. Pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi. Eletään sovussa ja rakkaudessa ja rauhassa. Ja Herra siunaa. Ja rukoillaan jatkuvasti puolisoittemme puolesta, lastemme puolesta, lastemme puolisoitten puolesta, heidän perheväkensä puolesta ja ihan lasten lapsiin saakka, kenellä mitä on. Että Herra kääntäisi kaiken voitoksi ja johdattaisi voittoon. Minä olen nyt näin pitkään tässä teitä vaivannut kuuntelemaan. Ja täällä on paljon näitä rukosliinoja. Tämä on vissiin tuotu minun nenäni varten. En tiedä. Täällä on joku merkkikin tässä. Sitten täällä on näitä papereita paljon. Mä oon lukenut joka ikisen näistä ja kyllä täällä on ikäviä asioita. On perheongelmia, on sairautta, melkein mitä tahansa, syöpäsairautta, munuaissairautta, kaikenlaista sairautta. Ja Herra tuntee nämä asiat ja tietää, ja mitä nämä kaikki nämä rukousliinat täällä sisältävät, näitä on paljon. Ja täällä on vielä lisää tulossa.